Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det kunne være et korps ombudsmænd, der holdt
bolden. Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, som sendes i en særlig festlig anledning. Det, vi skal fejre, er nemlig stort. Det er måske endda verdenshistorie, for Berlingske fylder 275 år. Derfor har jeg fået besøg af hele tre gæster. Det er nærmest en lille fest. Vi har besøg af strategidirektør for blandt andet Altinget mandag morgen og Tænketanken mandag morgen. Lisbeth Knudsen, velkommen til.
Tak for det.
Og af chefredaktør på Dagbladet Børsen, Niels Lunde. Velkommen.
Tak.
Og også af chefredaktør på Politiken, Christian Jensen.
Tak for det.
I har jo den fælles titel, at I alle er forhenværende chefredaktører her på Berlingske. Velkommen hjem til en af de fine salonger, og tak for stafetten. Det er jo dejligt, at I har gjort det så godt, at man kan stå her og være nuværende chefredaktør. 275 år, det gør Berlingske til en af verdens ældste aviser, måske endda den ældste. Når I tænker på Berlingske, hvad er det så for nogle sådan kendetegn, der falder jer ind, Lisbeth?
Hæderkronet, gammel avis med stolte traditioner, som det helt sikkert er en stor opgave at vedligeholde i nutidens mediebillede.
Det vil jeg gerne skrive under på, Niels.
Jo, men jeg tænker jo først og fremmest på Berlingske som altså med en meget stor loyalitet i virkeligheden. Altså, hvis ikke det var, fordi jeg var sådan en knudemand, altså, så ville jeg jo sige sådan kærlighed til, altså i hvert fald meget stærkt sådan følelsesmæssigt engagement stadigvæk i en avis, som jeg ikke arbejder på længere, men altså når man tænker på den identitet og den historie, der ligger i den her virksomhed, så føler jeg en stor følelsesmæssig loyalitet over for den stadigvæk.
Dejligt. Christian, du er jo rykket over til fjenden, over på Rådhuspladsen. Hvad er sådan den største forskel på at være i Pilestræde og være på Rådhuspladsen?
Om der er virkelig mange ligheder og mange forskelle, men jeg vil jo starte med at sige, at Berlingske Tidende, altså hvis Danmark har en vugge for oplysning og publicisme, så står den jo her i Pilestræde. Mm. Det her, det er jo fuldstændig vildt, at vi i 275 år, og vi på undervejs har bidraget til at kunne udgive en avis. Ja. Det er jo et svimlende historie, som jo både går direkte ind i vores Danmarks historie, men som jo også for hver af os, og for mig i særdeleshed, som nyuddannet, kom til avisen med store ambitioner og få talenter, og for alligevel få mulighed for at udfolde det. Og det er det, jeg synes er så smukt ved det her hus, det er, hvor meget talent, der er blevet udfoldet, hvor meget, der er blevet udtrykt, hvor meget, der er blevet skabt af oplysning, som har forandret vores samfund igennem så lang tid. Det er en svimlende smuk historie.
Ja, og 275 år, det kan jo godt være sådan lidt svært helt at forholde sig til. Jeg har været tilbage og kigge i de meget gamle udgaver, man kan jo læse, hvordan Berlingske skriver om, at Marie Antoinette skal føres til skafottet. Man kan læse om Kirkegaards død. Man kan læse om nederlaget i krigen i 1864. H.C. Andersen har skrevet i Berlingske, og vi var et af de få europæiske mediehuse, der trykte den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776. Det var lige efter Struensee, så der var faktisk sådan stadig lidt pressefrihed til, at vi kunne trykke den, mens der var mange andre monarkier rundt omkring i Europa, som ikke turde. Men det er jo tankevækkende, at vi har rapporteret fra før USA blev etableret som stat. Var det en arv, I tænkte over, mens I var her?
Ja, altså det tænkte jeg rigtig meget over. Jeg var også selv nede i arkiverne tit, og de der historier, du har læst, der findes fantastiske historier. Man kan også finde historier i Berlingske fra, man kan finde læserbreve i Berlingske fra mere end 150 år siden, hvor læsere brokker sig over, at avisbuddet ikke leverer avisen til tiden og sådan nogle ting. Ikke? Og
man kan finde gamle,
man kan finde gamle manualer internt, hvor avisbuddene fik besked på, at hvis et medlem af chefraktionen gik forbi, så skulle de rejse sig op og den slags ting. Altså fantastiske historier. Altså ja, altså jeg har tit, da jeg var her på avisen, og skrevet om i avisen om avisens historie, fordi det fortæller bare helt vildt meget, ikke kun om dansk avishistorie, men også om dansk kultur og dansk identitet. Det som, altså tænkt alle de ting, som Berlingske Tidende har iagttaget i vores samfund i så mange år.
Vi har jo alle sammen været her i turbulente tider, og der tror jeg, at man som chefredaktør gør sig rigtig, rigtig mange tanker om, hvad det er for en arv, man har ansvaret for i den, på den magt, man nu har i en periode. Jeg har også været nede og læst mange af de historier, som du lige refererede til. På et tidspunkt skulle jeg uddele en hæderspris, Berlingskes hæderspris, til prins Henrik, og jeg tænkte, hvad skal jeg læse op for ham? Og jeg læste faktisk reportagen fra halshugningen af Marie Antoinette, og han tog det pænt. Men det siger bare noget om, at den virkelig lange og fantastiske historie, som Berlingske repræsenterer, ja, det gør noget ved en som leder her i huset, at avisen har den tradition.
Det kan vi bestemt genkende. I er jo selv en del af Berlingskes nyere historie, og min tanke var, at vi i dag skulle give lytterne et blik ind bag facaden og fortælle lidt om, hvad der foregår inde bag salongerne i sådan et fint gammelt mediehus. Og vi begynder med et Danmarks historisk drama. Et drama, der kom ud af en historie, som ikke bare blev en historie, men afgørende for Berlingskes historie, og som to af jer her i lokalet var involveret i på hver jeres meget forskellige måde. Niels, vi begynder med dig. Du sad i ledelsen tilbage i 1999, hvor en af de mest dramatiske begivenheder i nyere pressehistorie indtræffer. Det handler om en historie, som var så opsigtsvækkende, at den kostede Berlingske sine ejere og var ganske afgørende for avisens fremtid. Historien blev bragt den 14. november 1999 under overskriften Krigsdokumenter kaster kritisk lys på AP Møller. Sagen er nok bedst kendt som Riffelsyndikatet og handlede om, hvordan Mærsk, som jo på det tidspunkt var en stor aktionær i Berlingske, havde en væsentlig mindre flatterende rolle under 2. verdenskrig end hidtil kendt. Helt kort var historien, at Mærsk var storaktionær i den danske våbenfabrik Dansk Industri Syndikat, som under krigen solgte våben i stort omfang til den tyske værnemagt, og at AP Møller efterfølgende betalte et meget stort beløb til den danske stat mod, at sagen blev hemmeligholdt. Så I skrev en afslørende kritisk historie om en af jeres egne storaktionærer. Niels Lunde, hvad var der gået forud for, at den historie lander på forsiden i november 1999.
Jamen forløbet var at nogle journalister, fire journalister der blandt Christian, kom og fortalte, at de havde gjort et fund. Helt konkret hed det, jeg tror det hed Gylds kasse. Christian, gjorde det ikke det?
Jo, det gjorde det.
Altså man havde fundet nogle dokumenter nede på Rigsarkivet, som man synes var vældig interessant, og som kastede lys over dansk erhvervslivs forhold til tyskerne under krigen, og det ville de gerne skrive en historie om. Det var der så et forløb om internt i redaktionen og i redaktionsledelsen, hvor den daværende ansvarshavende chefredaktør Peter Wivel, som jeg husker det, Christian, du må rette mig, sagde blankt nej til. Det ville han simpelthen ikke acceptere i sin avis. Så ja, var der i realiteten en magtkamp, simpelthen, mellem på den ene side redaktionen og på den anden side, især jo Peter Wivel, som Peter Wivel tabte fuldstændig. Derfra var der sådan set ikke rigtig noget, heller ikke fra chefredaktionens side. Jeg var medlem af chefredaktionen på det tidspunkt, men ikke for den del, jeg havde ansvaret for hverdagsavisen, og det her hørte under søndagsavisen, men det er ikke for på nogen måde for at fraskrive mig noget ansvar. Men derfra var der ikke rigtig nogen sådan, hvad skal vi sige, redaktionel ledelse af det der forløb, som så førte til.
Men det fører jo til en journalistisk opstand internt. Der er et medarbejdermøde, som ender i en afstemning. Prøv lige at fortælle om det.
Jo, altså der var jeg så af god grund ikke med, fordi jeg sad jo der på det tidspunkt i chefredaktionen.
Men I må have siddet lidt spændt og ventet altså, på, hvad
det
resultatet blev.
Det var der også. Altså der var en magtkamp, hvor redaktionen jo følte, at Peter Wivels nej til overhovedet nærmest at diskutere den her historie, at han mente ikke, den var relevant og argumenterede ikke sådan specielt overbevisende for det synspunkt, at det oplevede redaktionen og journalisterne som, hvad skal vi sige, en usaglig beslutning eller et overgreb på deres journalistiske integritet. Det var de vrede over. Og der var en magtkamp, og det ender sådan en lang historie sådan i den kortere version. Det ender med, at journalisterne får deres vilje. Mm. Det ender med, at Peter Wivel giver slip, og derfra, og det synes jeg er sådan måske derfra, at det er mere interessant, derfra er der ikke rigtig nogen styring, redaktionel ledelse af det forløb, som så ender med den historie, du lige redegjorde for. Mm. Og derfor er, i hvert fald mit synspunkt dengang, og det er det sådan set stadigvæk, det er, at den historie, der kom, var journalistisk helt relevant. Og det er den sådan set stadig. Men hvis det var håndteret ledelsesmæssigt bedre af chefredaktionen, inklusive mig selv, hvis chefredaktionen havde udvist mere, hvad skal vi sige, musikalitet, så kunne man have håndteret det forløb, så det havde fået et andet resultat.
Ja, inden du lige fortæller videre om de konsekvenser, så skal vi lige til dig, Christian, fordi du var jo med på det medarbejdermøde, fordi du var jo en af hovedskribenterne på historien. Det var faktisk dig, der havde fået tippet om historien. Hvordan oplevede du det fra din side, at der pludselig var en ledelse, som sagde, der er faktisk en historie, vi ikke synes, vi skal bringe?
På den ene side er en historie, jeg er meget stolt af at have været med til at lave. På den anden side er det også en historie, jeg er utrolig ked af, fordi det fik så ulykkeligt et forløb på enhver avis og et hvert medie, der skal ledelse og medarbejdere jo stå sammen om det at udgive journalistikken. Og desværre så er det jo rigtigt, som Niels siger, på et meget tidligt tidspunkt i det her forløb kom der en splittelse imellem mellem journalisterne og ledelsen.
Men du kommer ind, du er helt ung journalist, du er lige begyndt på Berlingske, og pludselig er du jo en af dem, der forårsager, at der er en konflikt med et medarbejdermøde, og om det er publicismen, der skal stå øverst.
Men det er rigtigt, og den situation kommer journalistikken og journalister jo ind imellem i, og der må man jo bare sige, at det handler om, det er, er der en relevant historie at fortælle, relevant for offentligheden. Så skal den jo fortælles med de omkostninger, men der kan følge deraf, og journalistik er jo ikke konsekvensløst. Det er rigtigt, der var en lang periode efter det, hvor vi så på en eller anden måde skulle forsøge at lave en historie, vi havde en hypotese om, og en synopsis om, og så finde ud af, var der egentlig en historie. Det er klart, det er under et vist pres, det arbejde, det foregår. Men i den sidste fase, der var Peter Wivel en virkelig, virkelig stærk redaktør på den historie, og han læste den igennem line by line, og var fuldstændig med hele vejen igennem den sidste del af forløbet, og også på opsætningen. Så det var ikke sådan, at der var nogle journalister, der lige var kommet ind fra med firetoget, bare lige overtog avisen og udgav den. Det var der ikke. Så den landede jo.
Jeg vil lige sige, jeg husker det jo anderledes. Altså, jeg husker det sådan, at der i forløbet ikke var nogen særlig styring i forløbet, og at det var journalisterne i høj grad, der gjorde, at de endte med at også lave prioriteringen, og derfor fik den opsætning på forsiden.
Der er i hvert fald lidt til historieskrivningen her. Mærsk var jo som sagt store aktionær. Hvornår går det op for jer, Niels, at han er så rasende over artiklen, at han sælger sine aktier?
Jamen, altså, der er jo sådan ret meget ballade i dagene efter, den artikel havde været bragt, så kan jeg huske nogle dage efter, så få dage efter, så står jeg sammen med Søren Østergaard, som også sad i chefredaktionen. Vi stod en aften i receptionen her i huset, klokken var 19, tror jeg, og så kommer der et bud ind med et brev, og det er sådan, receptionen lå på anden sal, og der kommer så et bud ind, og det er så et underligt brev. Det er sådan et firkantet, kvadratisk, blåt brev, brugt med et bud, og så står vi, når vi kigger lidt, der står bare sådan chefredaktionen på brevet der, og så vender vi derom, og så står der på bagsiden af Mosehøjvej, Charlottenlund, og der ved vi godt, hvem der bor der. Og jeg kan huske, Søren sagde til mig, Niels, den her, den tror jeg, vi åbner sammen.
Ja.
Og det var så Mads McKinney, som opsagde avisen.
Ja.
Og det er jo klart, at det var selvfølgelig et symbolisk øjeblik, fordi han tilhørte jo en generation og en ejerkreds, som havde været med til at gå ind og redde avisen i sin tid. Altså der efter typografstrækken, og til sidst så gik de ind der i starten af 80'erne. Så det var selvfølgelig et følelsesmæssigt øjeblik, at den ejerkreds, som havde været med til at, ja, lad os bare sige det, redde avisen, at de nu var i gang med at opsige avisen, og senere så forlod de avisen.
Mm. Jeg var erhvervsredaktør før Niels i 80'erne, og arbejdede sammen med en bestyrelse, som bestod af dem, der reddede Berlingske i sin tid. Og derfor så synes jeg, det er overraskende, og I siger det nu også, at det kom bag på jer, at Mærsk reagerede, som han gjorde. Fordi det var følelsesmæssigt det, der bandt de her forskellige gamle aktionærer, gamle virksomheder sammen. Det var i meget høj grad følelserne for Berlingske, og det var en dybt såret mand, der på den måde reagerede. Og det synes jeg, I på en eller anden måde burde have kunne forudse, at der ville komme den form for reaktion.
Niels, du var jo faktisk lidt ærgerlig over, at det ejerforhold ophørte. Hvorfor?
Det var jeg rigtig ærgerlig over, fordi det var selvfølgelig et problematisk ejerforhold, og jeg var også, før alt det her, der var jeg både erhvervsjournalist, og jeg var også erhvervsredaktør, og derfor mærkede jeg jo i hverdagen, at vi havde en ejerkreds, som var det gamle erhvervsliv, altså det var Mærsk og Carlsberg og de her gamle virksomheder. Og der skal man også huske, det var en anden tid dengang. Altså det var i 90'erne. Danmark var simpelthen mindre, mere provincielt. Vi havde Old Boys Network, altså erhvervslivet fyldte meget mere på godt og ondt, end det gør i dag. Og derfor var der også sådan internt sådan en... Jeg oplevede aldrig, at de blandede sig i vores redaktionelle linje, men der var hele tiden, specielt på erhvervsredaktionen, sådan en diskussion af sådan lidt selvcensur og hvad nu, og der var rygter og sådan nogle ting. Jeg vil sige, at jeg aldrig oplevede det selv. Men det, der så skete nu, som det vi lige har talt om nu, det er jo så, at de her gamle ejere forlader os. Jeg siger stadigvæk os om Berlingske. De forlader os, og så bliver vi så overtaget af Orkla, norske Orkla, som er en kommerciel virksomhed. Og der kan man sige meget om de gamle ejere, og de havde mange fejl, og det var ikke, fordi de var specielt dygtige til at drive en avis. Men de ejede Berlingske Tidende af en grund. De ejede Berlingske Tidende, fordi de holdt af avisen, de følte et ansvar for den, det var vigtigt for dem, de ejede den ikke for at tjene penge på den, de ejede den, fordi de syntes, at det var vigtigt at passe godt på Berlingske. Og det ejerskab mistede vi. Og så fik vi et nyt ejerskab, og jeg arbejdede i de år, hvor jeg var ansvarshavende chefredaktør, meget tæt sammen med Orkla. Orkla var hæderlige, de var sympatiske, og de var dygtige til at drive virksomhed, faktisk også til at drive avis, og de kom med nogle, de havde både publicistisk forståelse, og de kom med nogle nye økonomiske krav, som Berlingske sådan set havde godt af, at vi blev udsat for. Men det, der var problemet med Orkla, var jo, at selvom de var på mange måder et godt ejerskab, så var vi jo på det tidspunkt så per definition på det frie marked. Altså så var vi til salg. Og det, der så skete 5-6 år senere, jeg var selv ret tæt på det, det var, at Orkla træffer en beslutning, som virksomhed, helt kommercielt logisk beslutning på et tidspunkt, så siger de, de er et konglomerat, nu giver det ikke længere mening for os at have en mediedivision, og så sætter de deres mediedivision, altså inklusive Berlingske Tidende, til salg. Og så ender vi i et sindssygt ejerskab.
Og der sker jo et
David Montgomery.
Ja, der sker jo et skift af ejerskabet til Mecom, britiske Mecom med David Montgomery i spidsen. I er jo faktisk en del i Berlingskes ledelse på det tidspunkt, som så vælger at forlade avisen. Hvorfor så dramatisk?
Ja, vi var mange. Altså, jeg gik selv, og jeg gik hånd i hånd med min medredaktør Elisabeth Røhne, og vores medchefredaktør Lars Poulsen gik også, og i hele taget nærmest stort set hele koncernledelsen gik. Og det gjorde vi, fordi at David Montgomery kom med både et avissynspunkt, som var 30 år forældet i forhold til det skandinaviske, og han kom med en ledelsesstil, som var udpræget angelsaksisk, det vil sige meget primitiv. Nu, det er jo så en helt personlig jagttagelse, men han kommer med et ledelsessyn, som ikke er lyttende, ikke er inddragende. Han kommer og dikterer, hvad han synes, det skal være. Og når sådan en leder kommer med et forældet avissyn, og i øvrigt var på det personlige plan super usympatisk, så traf jeg sammen med Elisabeth den beslutning, ham vil vi simpelthen ikke arbejde for. Og i den situation, så står man jo selvfølgelig i et dilemma, fordi samtidig med, at man gerne vil forlade det her, fordi man ikke længere vil arbejde for ham, så har man også et ansvar over for avisen. Man har et ansvar over for at passe godt på avisen, at sige, så må man finde nogen og pege på nogen, som måske har den robusthed, der åbenbart skal til for at stå op imod ham. Og derfor pegede vi på Lisbeth. Og heldigvis, så valgte bestyrelsen Lisbeth, fordi når vi kiggede rundt i medielandskabet, så kunne vi ikke se andre, der havde forhåbentlig den robusthed, der skulle til for at stå op imod ham.
Ja, og det giver jo netop plads til dig, Lisbeth Knudsen, ja. Så nu skal vi høre om din periode i Berlingske. For i 2007 kommer du tilbage til avisen. Du har jo været her tidligere, blandt andet som politisk redaktør og erhvervsredaktør. Og nu bliver du så ansvarshavende chefredaktør, der går ikke ret lang tid, før du også bliver koncerndirektør for hele Berlingske Media. Som Niels også sagde, så har kapitalfonden Mecom taget over. Nu skal der tjenes penge, og man fornemmer, at de ikke rigtig gider være på det danske marked, hvis de ikke kan være størst. Så du bliver sat til at købe op. Hvad er det for en opgave, du får?
Min opgave blev jo at prøve at skabe en god relation og en tålelig udvikling for Berlingske under en kapitalfond, hvor vi havde den her meget specielle
leder. Jeg synes allerede, at Niels har ligesom sat en ramme for.
Men jeg er ikke enig med Niels i karakteristikken. Jeg fik i hvert fald et andet forhold til David Montgomery. Jeg lavede den pagt, hvis man kan kalde det det, med David Montgomery fra starten, at han skulle ikke blande sig i det redaktionelle. Han måtte gerne over for mig have alle mulige forskellige synspunkter, men han skulle ikke brede dem ud på nogen måde på redaktionerne eller sige noget i den forbindelse. Det, som han havde meget stærke synspunkter på, var hele årsagen til etableringen af Mecom, at der var for mange dårligt drevne aviser i Europa, og han ønskede at købe miserabelt drevne aviser op og digitalisere dem i en fart og sørge for at effektivisere dem så godt som muligt. Det var hele Mekoms strategi.
Og hvad købte du op i den periode? Det er jo en lang remse.
Ja, man skal jo gøre sig klart, at Berlingske koncernen på det tidspunkt bestod af Berlingske BT Weekendavisen selvfølgelig, men derudover så Erhvervsbladet, Urban, en stribe lokalaviser, derudover en lang række lokale dagblade, ejerskab delvis eller helt til Randers Amts Avis, Aarhus Stifttidende, Dagbladet i Holstebro, og Viborg Stifts Folkeblad, Ringkøbing Skjern,
Dagblad. En meget, meget stor del af det publicistiske Danmark.
Jyske Vestkysten, en del af Bornholms Tidende. Det var jo over hele Danmark, at Berlingske på det tidspunkt havde ejerskab til aviser.
Kom I til at købe så meget og have fokus andre steder, at fokus røg lidt for det gamle Berlingske?
Det synes jeg ikke. Det må Christian jo kunne tale med om, fordi Christian og Tom Jensen kom i chefredaktionen og startede sammen med mig, da vi tog over. Og jeg synes, vi havde meget fokus på Berlingske også, men min opgave blev mere og mere også at købe digitalt op, altså at købe forskellige digitale virksomheder, fordi jeg havde lavet en aftale med Mekom og David Montgomery, at Danmark skulle som et lille marked være lidt eksperimentarium for Mekom i forhold til digital udvikling.
Nu har vi jo hørt lidt forskellige variationer af, hvordan man ser på Montgomery og den tid. Christian, du er jo i chefredaktionen på det tidspunkt. Hvordan oplever du den tid?
Ja, man kan sige, at der er jo et før og et efter. Jeg er også med både før og efter i to forskellige roller, og husker jo også perioden op til, at Niels og Elisabeth Ryne ulykkeligvis træffede beslutningen om at forlade Berlingske Tidende, hvad vi var meget, meget kede af. Men vidste jo også godt, hvad der var gået forud for den beslutning. Og i den forbindelse vil jeg sige, så da Lisbeth kommer til og laver pakken, som jeg tror, du indgår med ham, uden at, sådan, at involvere Tom og mig dybt i den, men det er tydeligt for os, at den er indgået, fordi det, der tjener Lisbeth til stor ære i den her periode, det er, at Lisbeth sørger for, at David Montgomerys syn på, hvordan man skal drive medier, det går til dig, og det går ikke til Tom og mig. Det vil sige, du skærmer i virkeligheden også, og dermed det publicistiske, journalistiske Berlingske Tidende, rigtig, rigtig meget. Og i forlængelse af den karakteristik Niels har givet her i dag, og som heller ikke var fjernet og fremmed for os tilbage i 2007, så er jeg særskilt glad for ikke at have haft den nære kontakt med David Montgomery, som du så havde, og så havde et positivt billede af ham. Det, jeg oplever også i den periode, det er, at vi har virkelig råderum og mulighed for at udvikle Berlingske Tidende journalistisk. Og også med den kritiske journalistik og den undersøgende journalistik, som virkelig i de år bliver grundlagt her på Berlingske Tidende, og stadigvæk jo er en virkelig central del af Berlingske Tidendes måde at være medie på i moderne medievirkelighed.
Storhedstiden var jo ikke ved.
Nej.
Mekom bliver jo ekstremt presset også under finanskrisen og må sælge. Så du skal i gang med at sælge rigtig meget af det, I har købt op?
Ja, altså jeg brugte vel de første 4-5 år på at købe op, og de sidste år på at sælge fra, fordi der smuldrede det økonomiske fundament under Mekom. Mekom, skal man lige huske, havde en kæmpestor antal aviser i Holland, aviser i Polen og i Norge. Det var simpelthen nødvendigt af økonomiske grunde at sælge fra. Jeg tror, jeg var i London mindst en gang om måneden, nogle gange to gange om måneden, og hver gang jeg kom derover, så var det sådan, foreningen træffe nye mennesker i bestyrelsen, fordi så var der skiftet ud. Der var fuldstændig kaos i bestyrelsen i de sidste 3-4 år.
Forholdsvis vemodigt, tænker jeg, efter man lige har bygget så stort en koncern op.
Altså eftersom jeg jo er, jeg nær sagt, født og opvokset på Berlingske. Jeg har været elev her, eller praktikant her, og har været her i rigtig, rigtig mange år, inden jeg kom tilbage som chefredaktør og koncerndirektør, så var det afsindigt vemodigt. Jeg har den der følelsesmæssige relation til huset her, som Niels også startede med at sige. Så det var vanvittigt hårdt. Udover at holde stemningen oppe og den positive stemning for de udgivelser, som vi havde her i København, eller har her i København, ikke? Omkring Berlingske, BT og Weekendavisen. Det er klart, når man ser alle andre blive solgt fra, så går man jo og tænker, hvem er den næste? Mm. Ja. Så det var en svær periode, og det selvfølgelig handlede om, det var at sige, okay, nu koncentrerer vi alle kræfterne om hovedudgivelserne, og det er så dem, der får opmærksomheden og pengene, og det var så også det, der skete. Og til sidst smuldrede det hele så, og Berlingske koncernen var jo med i et stort udsalg af hollandske aviser til The Peers Group, som jo nu ejer koncernen. Ja. Men uden at der sådan var meget opmærksomhed på, hvad det var, man havde af udgivelser i Danmark på det tidspunkt.
Ja. Dengang var...
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske jo koncernen, men samtidig med, at der sker de her frasalg, så sker der jo også noget op på Rådhuspladsen. I starten af nullerne, der fusionerer Jyllandsposten og Politikken til JP Politikens Hus. Og den kamp mellem Rådhuspladsen og Pilestræde, den har du jo oplevet også lidt fra to sider, Christian, fordi i dag er du chefredaktør for Politikken. Kan du sætte lidt flere ord på, hvordan den der kulturkamp mellem Rådhuspladsen og Pilestræde udspiller sig?
Ja, det kan jeg, og det er jo et smukt, symbiotisk forhold. Vi har til hinanden i Pilestræde og Rådhuspladsen. Jeg husker jo tydeligt, da jeg var på Berlingske Tidende, der var Politikken jo ofte det spejl, vi hængte op foran os hver morgen og spejlede vores egne gerninger i. Hvem havde den bedste dækning af en finanslov? Hvem havde den bedste dækning af et erhvervsudspil? Hvem havde i det hele taget den bedste dækning? Og havde vi den bedste dækning, så havde vi vundet, og det var Politikken, man målte så op imod. Nogle dage var det glædesdage, andre dage var det sådan, de er gode år på Rådhuspladsen, og sådan var det ligesom den måde, vi så verden på. Jeg kan så sige i dag, hvor jeg er på Politikken, at mediebilledet er jo fuldstændig forandret siden da. Og vi er blevet meget, meget mere fokuseret på, ved at tro, at Berlingske skal være Berlingske, og Politikken skal være Politikken. Men jeg vil bare sige, at når jeg sidder på Rådhuspladsen i dag og kigger over imod Pilestræde, så er der rigtig mange dage, hvor jeg tænker, de gør det godt. I laver rigtig, rigtig god journalistik, og det må jeg bare sige, tage hatten af for, at I holder den journalistiske og publicistiske fane højt i Pilestræde her. Forskellen på de to aviser internt er virkelig også sociologiske stilstudier i stor stil, fordi at, altså, bare et eksempel, altså, jeg oplevede meget på Berlingske Tidende, hvis det var sådan, man ligesom nåede frem til en beslutning, så var det ligesom det, vi havde besluttet, og så satte vi i værk. En beslutning på Politikken, det er mere et oplæg til diskussion. Så der er jo en helt anden form for tilgang, og også modstand, vil jeg sige, i det daglige, hvor der er sådan mere en forståelse af, at der skal være nogle rimelige rammer og retningslinjer på Berlingske Tidende. Det karikerede på Politikken, der er vi lidt mere imod hinanden. Og det er også en del af vores tradition, en del af måden, vi er grundlagt på, at vi er forskellige temperamenter. Et journalistisk, publicistisk temperament, og et kulturelt temperament, og et politisk temperament, og et aktivistisk temperament. Og vi er mange temperamenter, der mødes hver eneste dag, og det giver sådan nogle modsætninger, som er det, Politikken er gjort af. Og det er det, der er hele ideen med Politikken. Det skal være et dagligt kærligt slagsmål om idéer og om holdninger og om måden at udkomme på.
Jeg har også haft fornøjelsen af at være begge steder og kom jo også ind med firtoget der fra Jylland lige direkte ind i de kulturradikale salonger. Det var noget af et kulturschok, vil jeg sige. Og jo netop ud fra, hvis man sådan er vokset op med Jyllandsposten og også den ordentlighed, der gør sig til kende hos Berlingske, så er der jo netop en meget større intern diskussion. Jeg kan huske næsten det allerførste redaktionsmøde, jeg var til på Politikken, hvor nyhedschefen stiller sig op og giver en efterkritik, hvor efter journalisterne straks begynder at række hånden i vejret og sige, det er jeg uenig i, og så starter diskussionen der. Og det den fordel, man har af det på Politikken, det er jo, at den første idé aldrig er den bedste. Mm. Der er et enormt behov for hele tiden at udfordre. Ordentlighed er jo til gengæld sådan et grund-DNA på Berlingske, både i den måde, vi laver journalistikken på, og den måde, vi opfører os over for hinanden på. Men spørgsmålet er, om man nogle gange kan blive lidt for ordentlig. Jeg fandt et gammelt citat fra den tidligere berlingske journalist og nuværende finansordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olsen. Han sagde tilbage i 2010, bagsiden af ordentlighed er en angst for at skille sig ud. Mange mennesker tror, at konformitet er en garanti for ordentlighed, men ordentlige mennesker må også engang imellem sige fra. Uden mod kan man i længden ikke være et ordentligt menneske. Har han en pointe? Lisbeth, kan ordentligheden tage overhånd?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, nogle gange har vi brug for, i hvert fald nu, mere ordentlighed i medierne. Nej, det synes jeg faktisk ikke, han har ret i. Og ordentlighed betyder måske noget forskelligt for os, for Ole Birk Olsen og for mig i hvert fald.
Det er sandsynligt.
Ja, ordentlighed er for mig fuldstændig essentielt i forhold til den måde, man optræder som publicist. Både i forhold til troværdighed og fairness og det at give også den mest kritiske og mest fantastiske historie en tvivlens nådegave. Altså lige gå tre skridt tilbage, se på historien igen, og er det her nu også den rigtige vinkel, vi har lagt på den? Det er for mig ordentlighed, og det er noget af det, som jeg synes er det fantastiske ved traditionen og rødderne her i huset på Berlingske, det er, at man hæger om det der med ordentlighed. Det håber jeg aldrig nogensinde, man kommer
og
til at
svigte. Det er nok især vigtigt i den tid, vi lever i nu med sociale det. Medier, hvor det at kunne udskille sig med sin troværdighed og sin publicisme.
Vi skal jo skille os ud i forhold til de sociale medier og alle de pop-up-medier, der efterhånden er rundt omkring os, som ikke har de samme journalistiske traditioner for troværdighed og fairness.
Således kom vi frem til i dag. Jeg har jo haft fornøjelsen af at være en del af Berlingskes chefredaktion de seneste 6 år, hvilket udgør cirka godt 2% af Berlingskes samlede levetid. Så jeg står på skuldrene af jer, og nogle andre skal stå på skuldrene af mig. Og sådan giver vi stafetten videre. Og jeg er meget enig i, hvad der blev sagt indledningsvis, at man er enormt bevidst om, at man står på den arv, når man står i spidsen på sådan en fin, gammel kulturinstitution i vores samfund. Så gør man sit bedste for, at den også kan leve videre flere hundrede år endnu. Og heldigvis så lever og ånder og spyr den gamle tante jo stadig. Jeg synes faktisk, at det kræver et glas. Så nu har jeg lige, nu skal jeg se, om jeg kan få åbnet en flaske her uden. Opti, uden at få ødelagt det hele. Ja, nogenlunde. Vi prøver at se, om vi kan lade være med at få hældt
champagne i pulten.
Ja, champagne i pulten. Et godt råd til Berlingske her på faldrebet.
Altså, det er jo det her med, at i et mediebillede, som bliver mere og mere fragmenteret og mere og mere med ekokammer og polarisering, så er det bare ekstremt afgørende, at vi har nogle virksomheder, som både Politikken og Børsen og Berlingske, som holder fast i deres troværdighed og deres integritet, fordi jeg er helt overbevist om, at det er for det første den eneste måde at overleve på, men jeg er også helt overbevist om, at offentligheden i den offentlige samtale, de vil søge derhen. Så det er selvfølgelig vejen til at overleve.
Det vil vi gøre vores bedste for. Lisbeth Knudsen, Niels Lunde og Christian Jensen vil være med til at råbe et trefoldigt leve for Berlingske. Ja. Er det ikke en fornuftig måde at slutte på?
Jo, det er det da.
Berlingske længe leve.
Hurra! Hurra! Hurra!
Og det lange.
Hurra!
Skål.
Skål.
Og tillykke.
Skål. Og tillykke.
Skål. Tillykke.
Tillykke.
Og tusind tak for at lytte med derude på Genhør i Østergaards Salon.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.